14 de xullo xa non é San Fermín, xa foi. E prosigue o Mundial de Fútbol, en fin, que as súas alternativas e eventualidades. E hoxe nos, pois, atacamos unha vez máis a abordaxe co noso tempo compartido, co noso tempo de jazz na súa emisión 1190. Boa noite. E aquí no estudio da antigua cadea de partido, logo Casa da Cultura, hoxe Casa da Radio en Redondela, en Radio Redondela, aquí estamos Susi Queimaliños no control técnico, ela logo fará a edición e a xestión na rede deste programa, e quen vos fala, Luis Cuntín, para tecer unha urda sobre a que está a vosa complicidade, pois bordando o final este tempo que decíamos compartido, este tempo de jazz. Estamos na nosa antoloxía do Hammond, no programa 21, dedicado a unha segunda xeira de, en fin, de estilistas que fixeron do Hammond B3 a súa voz, o seu instrumento de expresión, e vamos deixar soar un pouquiño máis a nosa sintonía. Comezamos. Se facemos excepción de Europa en xeral e de Francia en particular, esta segunda xeración de estilistas do Hammond dentro do jazz ven ser unha corrente depurada que toma como referencias fundamentalmente a Jimmy Smith, a Big Joe Patton, a Jack McDuff, a Richard Group Holmes, a Shirley Scott e a Larry Young. Moitos destes músicos son tamén pianistas e, en xeral, teclistas, así que nunha aproximación, diríamos, por data de nacemento, glosamos a Bobby Floyd, teclista, en termos xerais, que se dou sobre todo a coñecer como pianista ca orquestra de Count Basie, ca Columbus Jazz Orchestra. Falamos tamén de Kenny Kirland, un neo-bopper, e falamos, e puxemos a música del como organista, do tamén pianista Mike Ledon. Hasta ahora, un home de 1954, un de 1955, un de 1956. Dedicamos tamén a nosa atención, escuitando a súa música, a unha auténtica reencarnación de Jimmy Smith, con algún elemento, con algún sotaque de Larry Young, como é o italo norteamericano Tony Monaco, nacido en 1959. E ao redor de 1960, o primeiro músico que escuitamos, Mel Davis, unha especie de epígono manguinoto de Jimmy McGriff. E estábamos agora escuitando a música de John Medeski dentro do seu proxecto Medeski, Martin and Woods, e dun disco característico deles, gravado nunha chouza, nunha choupana, alá en Hawái, pois a música deste trío, con este teclista, que eu creo efectivamente que a acusación que lle fai a crítica é bastante certa, de que é un home que non acaba de ter unha, en fin, unha gran personalidade. E escoitábamos a semana pasada Is There Anybody Here That Love My Jesus, Think, Drácula, e hoxe imos escoitar tres temas máis, Bubble House, Handook e Strains of the Spirit Red Gated. Son temas, do disco Shackman, o home do saco, que editou Grama Visión en 2011, pero que foi gravado en xuño do ano 96, editado tamén, originalmente en 1996, disco de confirmación deste trío, conformado por lo batería e percusión Billy Martin, por lo contrabaixo, baixo eléctrico e ocasionalmente guitarra eléctrica de Chris Wood, e polos teclados de John Medeski, que neste disco en particular toca o Burlitzer, o Pianet Honer, un piano de xoguete, o Clavinet Honer, que non é instrumento digital, é instrumento analóxico, o órgano eléctrico Hammond B3, non sei se de verdade o emulado, un sintetizador polifónico Yamaha CS012, e é corresponsable dos arranxos en todos os temas, excepto no 2, no Think, que escoitábamos outro día. Non hai moito máis para comentar, porque este disco funciona como unha especie de suite. Imonos co cuarto tema, primeiro noso nesta noite, deste disco de Shackman, que foi a confirmación surfeando na vaga do acid jazz dos 90 deste trío que para min paga moito máis a pena en directo que en disco. Bubble House, composición de Medeski, Martin and Wood, por tanto de Anthony John Medeski, de William Hugh Billy Martin e de Christopher Chris Wood. E eu chamaría a atención pois, sobre o traballo precisamente de John Medeski no órgano Hammond B3 e como a formación pois funciona cuns ostinatos que evocan a música máquina que estaba moi de moda nos anos 90. Medeski, Martin and Wood, do seu disco Shackman, Bubble House. Thank you. tema que escoitamos agora, Henduk, eu creo que é paradigmático do efecto que ten a música en disco de Medeski, Martin & Wood. Combina varios dos teclados que lle imputamos na nosa presentación que usa. O tema, máis que deberse á tradición do jazz, do soul jazz, do funky jazz, ten que ver coa fusión. Escoitamos como, bueno, de alguna maneira Chris Wood fai uso do contrabaixo, mesmo con arco, da guitarra eléctrica, de como Billy Martin combina a batería coas maracas, é como unha especie de despregue de recursos, pero penso que a nivel emotivo non pasa nada, e este Henduk a min deixame a impresión dunha banda sonora, é dicir, dunha música funcional aos efectos pois dunha película ou dunha obra de teatro. Xulgade vos mesmos este tema de Medeski, Martin & Wood, Henduk. E emotivamente moito máis intensa este corte Strange of the Spirit Redgator, tamén composición e arranxo colectivo de Medeski, Martin and Wood, de Anthony John Medeski, William Hugh Martin e Christopher Wood. Duvidamos se a introdución é de contrabaixo ou de baixo eléctrico. Este é un tema con claras referencias na fusión, insisto, máis emotivo. Aquí se percibe como John Medeski, ademais de un especialista do Hammond B3, e o tamén do Burlitzer, do piano eléctrico Burlitzer, e desde logo queda patente o influxo en Medeski da música de John Thorne, que, como sabedes, pois vai máis alá un pouco das etiquetas, en fin, jazzísticas. Isto é o que nos ofrece este grupo que, insisto, pode ter un interese, unha forza en directo, que eu creo que nos seus traballos en disco se perde un pouco. Este teclista que non acaba de ter o recoñecemento da crítica como un auténtico estilista que deixe pegada no jazz, pero sen dúbida este Medeski Martin and Wood é un grupo que encarna a sonoridade do Hammond na clave contemporánea máis coñecida e popular. Así que coa escoita deste Strange of the Spirit Redgator, penso que queda saldada a nosa obrigada débeda con este grupo interesante, en todo caso, que Medeski, Martin and Wood. Do seu disco Shackman, como vos dixen, este Strange of the Spirit Redgator. Thank you. Si John Medeski é un home que crece en Florida, pero que nace en Louisville, en Kentucky, en 1965, pois encontrámonos agora cun home de Detroit, do cinturón industrial do norte de Estados Unidos, e tópicamente un afro-norteamericano, Gerard William Gibbs, un músico nacido en novembro de 1967. Gibbs é tamén pianista, pero se cadra a súa personalidade principal é a de organista. Na foto que vai ilustrar o podcast aparece un novísimo Gerard Gibbs tutelado, explicándolle algún truco de teclado polo gran Jimmy Smith. Non obstante, o ídolo principal e a referencia principal, así como Tony Mónaco de algún xeito, pois é un Jimmy Smith redivivo, ou é un epígono de Jimmy Smith, Gerard Gibbs debe máis no seu estilo comparativamente a Richard Grubb Holmes, que era ídolo de seu pai e que amamantou os peitos de Richard Grubb Holmes, que era un ídolo de infancia e adolescencia para Gerard Gibbs. E un día chegou a coñecelo e, bueno, el, que é un home que é un producto do sistema de educación público de Detroit, nese sistema de educación público, pois, formouse como pianista clásico. Inda que interesoulle sempre o jazz. Foi discípulo tutelado directamente por Richard Holmes, por Richard Grubb Holmes, e, bueno, ata que este morre. E quen o sustitúe? Pois, curiosamente, nunha visita a Detroit, el coñece a Jimmy Smith, ou Jimmy Smith o coñece a él, fanse amigos, e entón, pois, realmente tamén empeza unha tutelaxe del por parte de Jimmy Smith. Ten tocado con Joey DeFrancesco, con Jimmy McGriff, con Jack McDuff, e desde logo non é desdeñable que tamén colaborara con ese músico, quizás menos original, pero desde logo todo un virtuoso, que glosamos nos nosos programas xa tempo atrás, que Charles Erland. Unha característica na carreira de Gibbs, que, insisto, lembra moito o estilo de Grubb Holmes, é a colaboración, como naquel, con saxofonistas. E dentro destes, pois, destacan Marion Meadows, Ronnie Lowes e, sobre todo, James Carter, que con quen imos escuitalo no que nos queda de programa. Gibbs mantén un grupo que lidera, que Gerard Gibbs in Organized Crime, e, non obstante, eu creo que o seu estilo queda moi ben ilustrado nunha grabación editada en 2019 por Blue Note e que se registrou o 5 de agosto do 18 ao vivo, producida por James Carter e Don Was. Disco grabado por Kenneth Bradley, asistido por John Kilgore, que o DJ Chameleon mesturou nos Flindrid Studios en Los Ángeles, California, e en Chef masterizou nos Estudios Capitol de Hollywood. Pero a grabación, en todo caso, é o vivo no Festival de Jazz de Newport en Rhode Island o 5 de agosto do ano anterior á edición. O 5 de agosto de 2018 compareceu o James Carter Organ Trio alá en Rhode Island no Newport Jazz Festival. James Carter tirou de saxofón soprano, alto e tenor, e Gerard Gibbs de órgano eléctrico Hammond B3, inda que non está acreditado, dun teclado M Audio Key Station 49, que veredes que utiliza moi, moi, moi selectivamente. Na batería, o excelente Alex White. Estamos diante dun disco moi singular, moi interesante. Eu diría que, bueno, con todos os reparos, tal vez, que hai que poñerlle a música de Carter para clasificala así, pero diríamos que é un disco de post-bop. O disco é moi interesante porque recolle temas de Django Reinhardt, temas que fixo o famoso Django Reinhardt ben en solitario, ben co quinteto do Hot Club de France, e son todo composicións propias del, excepto o segundo que escuitaremos. Ben, imos comezar, e claro, aquí diredes, hombre, pero este para ilustrar a Gerard Gibbs, aquí está nun papel subordinado, bueno, menos subordinado, veredes que recorda a Richard Grubholms, pois nunha soltura que non chega a ser asoballante, pero nunha gran eficiencia tocando os baixos coas pernas, nalgúnha cita, nalgún sabor gospel, inda que aquí, digamos, menos, gran sentido do blues, ese gusto tamén que tiña Grubholms por xogando cos rexistros do Hammond, buscar timbres agudos mesturando rexistros. Tamén está presente o cromatismo de Larry Young, e ao principio vedes que fai uns licks con ese teclado complementario, con ese Key Station. A partir de aí, o ímpeto e a precisión na batería de Alex White e a inmensa personalidade, que non vou pararme a comentar agora aquí, de James Carter, que en este caso, no caso deste tema, está no saxofón tenor. Con todos vos, James Carter Organ Trio en directo, era agosto de 2018, era o festival de Newport, e escoitando este Manoir de Mes Rêves, decir, a casona das miñas lembranzas, tamén subtitulada como Django's Castle, composición de Django Reinhardt, que con intelixencia é evocada para crear algo novo, non é, por tanto, non este un disco arqueolóxico. Con todos vós, o Organ Trio de James Carter. Thank you.
Thank you.
Auguste Malla, Gusti Mala, como din os franceses, Jean Dabon, compuxeron la Vals des Niglos, o Vals dos ourizos cachos, enténdese, a que lle puxo letra Léon Gentrel. Isto foi un éxito de Django Reinhardt e, por tanto, é materia para un novo tema neste disco, From Live from Newport, de 2019, de Blue Note, grabado o 5 de agosto de 2018 en Newport, Rhode Island, polo James Carter Organ Trio. Un James Carter Organ Trio con Gerard Gibbs, que é o noso protagonista esta noite, no órgano eléctrico Hammond B3, e no teclado M-Audio K-Station 49 e Alex White na batería. E esta versión de Levas de Niglos pois volve a evocarnos a Gerard Gibbs un pouco na deriva comercial que afectou a Group Holmes, que era o seu ídolo, e tamén pois casi nos recorda a quen completou esa deriva comercial, que era Jimmy McGriff. Extraordinario solo de batería. E cando de repente vos sorprenda logo da intro un timbre agudo, ollo que non é un truco de teclado, é o soprano agora que sopla o noso amigo James Carter. Bueno, creo que aquí queda patente que Gerard Gibbs é un grandísimo acompañante e que a James Carter encantalle o recurso do slap tongue, que no seu momento comentaremos. James Carter Organ Trio, Live from Newport, Live from Newport Jazz, La Vals des Niglos. Thank you. Imos redondear o noso programa e a nosa consideración de Gerard Gibbs, excelente solista, pero sobre todo a min interésame como acompañante, porque cando el lidera os seus propios grupos tende máis a un funky que eu penso que non ten demasiada personalidade, é dicir, pareceme máis interesante como acompañante, e imos rubricar este programa cun corte tamén deste disco, deste James Carter Organ Trio, Live from Newport Jazz, quel que foi subtitulado Pourquoi ma vie demeure, que sería algo así como As veces para que a miña vida poida seguir. Isto sería un pouco a traducción. É unha balada e é todo un despregue, un catálogo de recursos por parte de Carter. Aquí, por exemplo, vaise moito, utiliza moito o honk, esa especie de bocinazo seco, moi característico do seu estilo, e creo que é delicioso o comping, o acompañamento que lle vai facendo Gerard Gibbs. Hai un solo interesante de Gibbs, que nos vale como homenaxe e como glosa, e, bueno, que aquí sí rende homenaxe a Jimmy Smith, e de repente entra James Carter. E James Carter entra esta vez nin co tenor, como en Manoir de Merveuf, nin no soprano como en La Valse de Niglós. Entra co alto. Empezou o tema co tenor, pero aquí cámbiase o alto e rouba a merenda. Con todos vos este excelente, de este, para min, excelente disco, este excelente tema, quel que foi Pourquoi ma vie d'amour, composición de Django Reinhardt, na lectura que fixo o 5 de agosto de 2018 e que registrou en directo e editou o ano seguinte Blue Note do James Carter Organ Trio con Gerard Gibbs no órgano eléctrico Hammond B3, Alex White na batería e James Carter no saxofón, neste caso alto. Quel que foi? Thank you. Bueno, pues aquí acabou este tempo de jazz 1190 deste 14 de xullo de 2026. A Hammond Anthology, programa 21, dedicada á segunda xeración, e neste caso prestamos atención e escuitamos a música de John Medeski, dentro de Medeski, Martin & Wood, e de Gerard Gibbs, no dentro do James Carter Organ Trio. E creo que James Carter é figura o suficientemente potente como para que fagamos unha paréntese, unha pausa, por favor, e lle dediquemos o noso programa da semana que ven. Pero iso será cando dentro de 7 días volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Van alá 1190 tempos compartidos, 1190 tempos de jazz. Un tempo que da man de Susi Queimaliños e Luis Cuntín volve querer asomarse, volveu querer asomarse o seu corazón, que saúda a súa audiencia na emisora municipal de Tui, en Radio Redondela e en Radio Fusión, e que se despide ata a vindeira semana. Bueno, se oides isto en podcast, que cada vez é máis frecuente oírnos en podcast e non no momento, pois nada, poñédelo na secuencia do noso esforzo por antologar a pegada que deixou neste estilo que dá nome ao noso programa este instrumento, o Hammond B3. E así camiñamos a cara ao noso tempo de jazz 1191, pero iso será outro día. De momento, grazas por estardes aí, grazas pola vosa complexidade. En fin, ide construindo un feliz verán. Estase xa acabando o tempo dos furanchos, pero bueno, o verán conserva outros atractivos: o sal, o sol, a praia, os bicos de tornillo, en fin, cantas e cantas cousas. Ata entón, ata sempre, desde este tempo compartido. Moi boa noite e seguide aí. Así fixestes e fixemos, Iván 1190, tempo de jazz.